Salam, axşamınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Studiyada sizinlə mən Samirə Faiq qızıdır. Bu saatki xəbərlərdə. Pakistan onun Əl-Qaida liderlərinə sığınacaq verməsi barədə Amerikanın iddialarını rədd edib. Tbilisidə Qars-Axalkalaki-Bakı dəmir yolu layihəsi ilə bağlı nazirlərin görüşü başladı. Azadlıq bloku qiymətlərin qalxması ilə bağlı yanvarın 26-sında aksiya keçirməyə planlaşdırır. David Beckham Amerikanın Galaxy klubunda oynayacaq. Bu və başqa xəbərlər bu saatki buraxılışda.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Pakistan onun Əl-Qaida liderlərinə sığınacaq verməsi barədə Amerikanın iddialarını rədd edib. Amerikanın Kəşfiyyat İdarəsinin rəhbəri John Negroponte dünən deyib ki, Amerikanın əsas müttəfiqlərindən olan Pakistan həm də terror təşkilatlarının liderlərinə sığınacaq verir. Cənab Negroponte Senatın Kəşfiyyat Komitəsinə belə deyib.
They are cultivating stronger operational connections and relationships.
Əl-Qaida liderləri Pakistanla əməliyyat əlaqələrini və münasibətlərini gücləndirirlər. Həmçinin Yaxın Şərq, Şimali Afrika və Avropa ilə əlaqələr qururlar.
Bu arada bugün Amerika Dövlət Katibinin köməkçisi Richard Boucher Pakistan Prezidenti Pərviz Müşərrəflə görüşüb. Görüşdə regionun təhlükəsizliyi müzakirə edilib, danışıqlar həm də Pakistanla Əfqanistan arasındakı gərginliyin yumşalmasına yönəlmişdi. Pakistanın iki ölkə arasındakı sərhəddə hasar qurmaq və sərhədin bəzi hissələrini minalamaq planları İslamabadla Kabil arasında münasibətləri gərginləşdirib. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız, efirdə xəbərlərdir. İraqın Xarici İşlər Nazirliyi deyir ki, Amerikanın reyd keçirdiyi İran ofisi diplomatik statuslu idarə kimi qorunan konsulluq deyil. Dünən Amerika qoşunları İraqın İrbil şəhərində İran nümayəndəliyində keçirdiyi reyd zamanı 6 nəfəri həbs eləyiblər. Bu diplomatik qalmaqala səbəb olub və İran Amerikanı binanın diplomatik statusunu pozmaqda günahlandırıb. Amma İraqın Xarici İşlər Naziri Xoşyar Zəbari deyib ki, bu bina Tehranın maraqlarını təmsil edən əlaqələndirici ofis olub. Dünən NATO qüvvələri Əfqanistanın Helmand vilayətinə hava zərbələri endiriblər. Taliban yaraqlısı olmaqda şübhəli bilinən 16 nəfər və girov saxlanılan 13 mülki sakin həlak olublar. NATO sözçüsü deyib ki, onlarda mülki sakinlər arasında qurbanların olması barədə məlumat yoxdur. Dünən NATO qüvvələri Pakistandan Əfqanistana keçən 130-a yaxın talibançını qətlə yetiriblər ya da yaralayıblar. Bugün səhər Amerikanın Yunanıstandakı səfirliyinə raket atılıb, zərər çəkən olmayıb, amma binaya ziyan dəyib. Polis deyir ki, solçu partizan qrupu məsuliyyəti üzərinə götürüb, bu barədə polisə anonim zənglər olub. Amerika səfiri Charles Rice deyib ki, hazırda istintaq gedir və səfirlik tez bir zamanda yenidən açılacaq. Amerika Kongresinin nümayəndələri Prezident George Bush'un İraqa əlavə qoşun göndərmək planını tənqid ediblər. Respublikaçı senator Chuck Hagel deyib ki, Bush Vietnam müharibəsindən bəri xarici siyasətdə ən təhlükəli səhvə yol verə bilər. Demokrat Joseph Biden isə deyib ki, Bush'un planı İraqdakı vəziyyətdən çıxış yolu deyil, bu faciəli səhvdir.
We hoped and prayed we would hear of a plan that would have two features.
Biz ümid edirdik, dua edirdik ki, bu plan iki məsələni əhatə eləsin. Amerika qoşunlarını evə qaytarmağa başlasın və İraqın sabitləşməsi üçün səmərəli plan nəzərdə tutulsun. Əvəzində biz müharibəni genişləndirən planı eşitdik. Təkcə İraqda yox, ola bilsin İran və Suriyada da. Məncə bu çıxış yol yox, faciəli səhvdir.
Senator Joseph Biden belə deyir, ancaq Kongres üzvlərindən heç kim Bush'un İraqa göndərmək istədiyi qüvvələr üçün maliyyə vəsaitini ayırmamağa çağırmayıb. Tacikistanın Narkotiklərə Nəzarət Agentliyinin rəhbəri xəbərdarlıq eləyib ki, bu il Orta Asiyada qanunsuz narkotik qaçaqmalçılığının səviyyəsinin artmasını gözləyir. Rüstəm Nəzərov deyib ki, ötən il Əfqanistanda tiryək yığımı rekord səviyyəyə çatmışdı. Bu da Orta Asiyadan Avropa, Rusiya və Şimali Amerikaya qaçaq yolla daşınan narkotik maddələrinin miqdarının artmasına gətirə bilər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün Tbilisidə Qars-Axalkalaki-Bakı dəmir yolu layihəsi ilə bağlı Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan Nəqliyyat Nazirlərinin görüşü başlayıb. Görüşdə iştirak edən Nəqliyyat Nazirliyinin şöbə rəisi Sədrəddin Məmmədov bu danışıqlar barədə Azadlıq Radiosuna belə deyib.
Детали можно сказать, что не остаются по всем.
Layihə ilə bağlı həll olunmamış məsələ demək olar ki, yoxdur və bununla bağlı çoxlu işlər görülüb. İndiki danışıqlar yaxşı şəraitdə keçirilir və sabah yekun sənəd qəbul olunacaq.
Görüşün sonunda layihənin reallaşması üçün Azərbaycan və Türkiyə tərəfindən Gürcüstana kredit ayrılması barədə bir sıra üçtərəfli sənədlərin imzalanması gözlənilir. Qars-Axalqalaki-Bakı dəmir yolu layihəsi 422 milyon dollar dəyərində qiymətləndirilir. Yaxın infrastrukturlar nəzərə alınmaqla bu rəqəmin 600 milyon dollar olması güman edilir. ABŞ şirkətlərinin layihənin maliyyələşdirilməsində iştirakı qadağan edilib. Qars-Axalqalaki-Bakı dəmir yolunun tikintisi üzrə bəyannamə 2005-ci ilin mayında hər üç ölkənin prezidentləri tərəfindən imzalanıb. Azadlıq bloku qiymətlərin qaldırılmasına etiraz olaraq yanvarın 26-sında Bakının mərkəzində bir neçə yerdə kütləvi aksiyalar keçirmək niyyətindədir. Bu barədə qərar Azadlıq bloku sədrlər şurasının bugün keçirilən iclasında qəbul edilib. İclasda həmçinin qərarı alınıb ki, ölkə vətəndaşları qiymətlərin qaldırılmasına etiraz olaraq müxtəlif yerlərdə qanunun imkanlarından istifadə eləməklə aksiyalar keçirsinlər. Sabah Azadlıq bloku aksiya ilə bağlı Bakı şəhər icra hakimiyyətinə rəsmi məktubla müraciət edəcək. İndoneziyada 37 yaşlı qadın quş qripindən ölüb. Beləliklə, bu ölkədə H5N1 virusundan ölənlərin sayı 59-a çatıb. İndoneziya quş qripindən ölənlərin ən çox olduğu ölkədir. Futbol ulduzu David Beckham və onun məşhur həyat yoldaşı Hollywooda köçürlər. Beckham iyunda Real Madrid klubunu tərk eləyəcək və 5 il ərzində Los Angeles-in Galaxy klubunda oynayacaq. Dünyada ən çox pul alan futbolçu 250 milyon dollarlıq kontrakt imzalayıb. Bu sahədə olan xəbərlər bu qədər xəbərləri Samirə Faiq qızı apardı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Axşamınız xeyir, mikrofonda Elxan Nəsiblidir. Xəbərlərdə daha ətraflı nələrdən danışacağıq. Müxalifət qiymət artımını müzakirə edir. Belə qiymət artımınla nə eləməli?
Balıqçılıqda qiymət artımları 22.8% olacaq. Toxuculuqda 13.2% olacaq. Dağ mədən sənayesi karxanaların işlənməsində qiymətlərin 65% artımı gözlənir.
Gəncədə sürücüləri məcbur edirlər qiymətləri artırmasınlar.
Zapsas qalxıb, təkər qalxıb, bunlar qalxıbdır. Biz nə elə bilərik? Belə qalsa yaqın ki, işləməyəcək. Evdə işıq pulu qalxıb, hər şey qalxıb, bazara girirsən, hər şey bahasılıq. Mən gev yaqın ki, başqa bir iş görərik.
Siyasi sifarişlə qərar çıxaran hakimlər kimlərdir?
Biz ancaq o məhkəmənin sədrini tərkə bilirik. Harada ki, bizdə subutlar var ki, bu məhkəmədə qanun pozulub.
Koçaryan prezidentlikdən sonra aktiv siyasətdə necə qalacaq?
Koçaryan açıq şəkildə deyib ki, o siyasətdən getmək fikrində deyil.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Müxalifətin Azadlıq bloku qiymətlərin niyə belə çox artmasını və bunun qabağını necə almağın yollarını müzakirə edib. Müxalifət nə qərara gəldi? Öz növbəsində hakimiyyət hesab eləyirmi ki, bu qiymət artımı artıq siyasi problemə çevrilir? Sıravi vətəndaşa gəldikdə o nə eləməlidir? Kimə və nəyə qulaq asmalıdır? Babək Bəkirə qulaq asaq.
Yaxın, Azadlıq bloku yanvarın 26-sında Bakıda bir neçə ünvanda kütləvi aksiyalar keçirmək niyyətindədir. Bu blok hesab edir ki, kütləvi aksiyalar yolu ilə hökuməti qiymət artımı ilə bağlı qərarından çəkindirmək lazımdır. Azadlıq blokuna Milli Birlik Hərəkatı, ADP, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi, Tərəqqi və İnkişaf partiyalara daxildir. Onların mövqeyinə görə hökumətin bu qərarı əhalini maddi baxımdan çıxılmaz vəziyyətə salır. Ona görə də insanlar öz həyatlarını təhlükəyə atmaqdansa, elektrikin, suyun və başqa xidmətlərin pulunu yeni qiymətlərlə ödəməkdən imtina etməlidirlər. Hətta ADP Ali Şurasının sədri Akif Şahbazov son qiymət artımını xalqdan oğurluq kimi dəyərləndirir və onun sözlərinə görə Azadlıq bloku bu oğurluğa imkan verməməlidir. Blokun İqtisadiyyat Komissiyasının sədri Nemət Əliyev isə hesab edir ki, hökumət qiymətləri artırmaqdansa başqa çıxış yolları tapmalıydı. Onun sözlərinə görə təkcə enerji itkilərinin qarşısını almaqla elektrikin qiymətini artırmaq zərurətini aradan qaldırmaq olardı. Nemət Əliyev hesab edir ki, Tarif Şurasının bu qərarı həm inflyasiyanı gücləndirəcək, həm də bütün sahələrdə qiymət artımına səbəb olacaq.
Artık bizim tarafımızdan o hesaplamalar aparıldı ki, kent tesarrufatı ofsuluk ve meşeçilik mahsullarının bir erzinde kıymetleri 30.6% artacak. Balıkçılıkta kıymet artımları 22.8% olacak. Tokuculukta 13.2% olacak. Dağ mədən sənayesi çarxanaların işlənməsində qiymətlərin 65% artımı gözlənilir. Kimya sənayesində 36% artımı gözlənilir. Qeyri metal, mineral, məmulatlar istehsalında 20%. Maşın avadanlıqlar istehsalında 17%. Nəqliyyatda 33%. Tikintidə 28%. Ticarətdə 21%. Tövlükdə ölkə üzrə 30%-ə yaxın qiymət artımları gözlənilir.
Nemət Əliyev deyir ki, əslində Azərbaycanda inhisarçılıq mövcud olduğundan qiymət artımı daha çox da ola bilər. Başqa bir iqtisadçı Azər Mehdiyev isə deyir ki, bütün dünyada gedən qiymət artımı ilə Azərbaycandakı qiymət artımını eyniləşdirmək olmaz. Onun sözlərinə görə aparıcı qərb ölkələrindən fərqli olaraq Azərbaycanda qiymətləri tamam başqa amillər şərtləndirir.
Əgər biz Amerikadakı benzinin qiymətini Azərbaycandakı benzinin qiymətini bərabərləşdiririksə, orada qiymətlərin strukturu tamamilə fərqlidir. Orada qiymətin əmələ gəlməsində, benzin əmələ gəlməsində insanların əmək haqqının yüksək olması rol oynayır. Orada texnika və texnologiyanın, müasir texnologiyanın tətbiqi böyük rol oynayır. Müasir menecment üsullarının tətbiqi mühüm rol oynayır. Azərbaycanda isə xərclərin şişməsi hamısı korrupsiya ilə bağlıdır.
Yaxın, hökumət nümayəndələri isə nə azadlıq blokunun, nə də müstəqil iqtisadçıların gəldiyi nəticə ilə razılaşırlar. Nazirlər Kabinetinin şöbə müdiri Oqtay Haqverdiyev deyir ki, qiymətlərin bundan sonra ölkədə bütün sahələr üzrə 30-40% artacağını söyləmək əsassız iddialardır. Tarif Şurasının katibi Elşən Əsədov isə deyir ki, əksinə, onların müəyyən etdikləri qiymətlərə məhz iqtisadi təhlilin nəticəsi kimi baxmaq lazımdır.
Elektrik enerjisinin maya dəyərinin 90% mazut və qaz xərcindən ibarət. Bu faktdır. Mazut və qazın xüsusi çəkisinin böyük olması və ikinci bir tərəfdən də onun qiymətində baş verən dəyişiklik istər-istəməz bunun elektrik enerjisinin qiymətinin artımının şərtləndirir.
Elşən Əsədov deyir ki, hər il Nazirlər Kabineti bütün sahələrin gəlir və xərclərini hesablayır və mövcud tariflərə də həmin hesablamaların nəticəsi kimi baxmaq lazımdır. İlxan, Azadlıq blokunun iqtisadçıları isə iddia edirlər ki, Azərbaycanda xərclər bir qayda olaraq şişirilir. Əsl problem də elə buradan doğur. Məsələn, onlar iddia edirlər ki, Bakı şəhərində tikilən körpülərin maya dəyəri bir neçə dəfə şişirdilir. Ona görə də qiymət artımı büdcənin genişləndirilməsi daha çox korrupsiya maraqlarına xidmət edir. İlxan, hakim düşərgədə bu məsələnin siyasi problemə çevrilməsi ilə bağlı fikirlərlə də razılaşmırlar. Yeni Azərbaycan Partiyası İcra Katibinin müavini Mübariz Qurbanlı deyir ki, sadəcə müxalifət bu məsələni siyasiləşdirməklə yenidən varlığını nümayiş etdirmək istəyir. Ancaq onun sözlərinə görə müxalifətin bu istəyi gerçəkləşməyəcək. İlxan, müxalifətin təklif etdiyi mübarizə üsullarına ekspertlər arasında da bir inamsızlıq var. Hüquq Maarifçilik Cəmiyyətinin rəhbəri İntiqam Əliyev deyir ki, aksiyaları gecikdirmək müxalifətin də öz gücünə inanmamasından rəli gəlir. Ancaq İntiqam Əliyev hesab edir ki, Tarif Şurasının qərarından tək müxalifətdəki insanları yox, 5-10 korrupsioner məmuru çıxmaqla hamı ziyan çəkdiyindən etiraz aksiyalarının məsuliyyətini yalnız müxalifət partiyalarının da üzərinə atmaq düzgün deyil. O ki, qaldı müxalifətin təklif etdiyi mübarizə üsuluna, yəni elektrikin, suyun və başqa xidmətlərin haqqının yeni tariflərlə ödəməkdən imtina etməyin hüquqi məsuliyyətinə, İntiqam Əliyev deyir ki, əgər vətəndaşlar elektrikin, suyun yeni qiymətlərlə haqqını ödəməkdən imtina edərsə, mövcud qanunvericiliyə görə onlar haqqında cinayət işi qaldırıla bilməz. Onlara qarşı yalnız məhkəmə yolu ilə mülki iddialar qaldırıla bilər. Ancaq İntiqam Əliyev deyir ki, elektrikin, qazın, suyun oğurlanması halları aşkarlanarsa, onda vətəndaşlar haqqında cinayət işi qaldırıla bilər.
Çox sağ ol, Babək. Bu qiymət artımından bəs udan varmı? Keçən il yanacaq bahalananda sürücülərə dedilər ki, gediş haqqını qaldırmayın. Gəncədə sürücülər buna etiraz eləyəndə etirazı polislə yatırtdılar. İndi eyni hadisələr təkrar olunur. Bu yolla qiyməti saxlamaq olarmı? Səadət Akif qızı Gəncədən xəbər verir.
Yanacaq bahadır, doldurur, ödəmir. 10 qəpinə nə qara bilərik? Zapsas qalxıb, təkər qalxıb, pular qalxıbdır. Biz nə eləyə bilərik? Belə qalsa yaqın ki, işləməyəcəyik. Evdə işıq pulu qalxıb, hər şey qalxıb, bazara girirsən, hər şey bahasılıq. Mən geyib yaqın ki, başqa bir iş görəyik.
İndi Gəncədə şəhər daxili nəqliyyatda çalışan sürücülərin bir çoxu 18 saylı marşrutun sürücüsü Vüqar Quliyev kimi şəhər daxili sərnişin daşımanın əvvəlki qiymətdə qalmasına narazılıq eləyir. Hətta yanvarın 10-unda etiraz edib xəttdən çıxan marşrut sürücüləri də olub. Sürücülər deyirlər ki, Tarif Şurasının qərarı ilə sərnişin daşımada qiymətlər qalxandan sonra marşrut sahibləri onlara da qiyməti 20 qəpiyə qaldırmağı tapşırdılar. Ancaq 2 gün keçməmiş yenidən qiyməti 10 qəpiyə salmaq göstərişi verildi. Gəncə hüquq mühafizə orqanlarından adının çəkilməsini istəməyən mənbənin sözlərinə görə, sərnişin daşıma xidmətini 10 qəpiyə salmaq istəməyən 20-yə qədər mikroavtobus Dövlət Yol Polis İdarəsinə aparılıb. Narazı sahibkarlardan isə biri şəhər polis idarəsinə çağırılıb. Gəncə Yol Polis İdarəsindən bu avtobusların saxlandığı və idarəyə gətirildiyi təsdiqlənsə də, bunun qiymət artımı ilə yox, keçirilən reydlər zamanı aşkar edilən qanun pozuntuları ilə bağlı olduğu bildirildi. Sürücülər isə gündəlik verdikləri plan qalxmasa da, gediş haqqının 10 qəpik olmasından narazıdılar.
Hər şeyə təsir edir, maşına baxmağa da indi, əmrə də hər şeyə təsir edir.
Gəliriniz indi nə qədər azalıb?
Bir təxminən bir 30%, 40%.
Belə sərf edir ki, yanacaq bahatdır.
Amma Gəncənin yaxınlığında yerləşən Quşqaran kəndinə işləyən marşrutun sürücüsü Zahir deyir ki, onların gündəlik planı artırılıb.
Bir şirvan verirdi, indi iki şirvan veririk, elə bir yarı-yarı artırıb.
Verə bilirsinizmi indi?
Yox, vermək deyəndə yəni cimimizdən veririk, hələ ki. Yəni bizim marşrutumuz vəbşi zəifdir, adam az olur gəlib getməyə.
Buna görə də əvvəlki 20 qəpiklik gediş haqqı indi 30 qəpik olub. Zahir deyir ki, qiymətin qalxması sərnişinlərin sayını azaldıb, üstəlik də hər gün davadalaşı olur.
Bizim də yəni odur ki, baş ağrısı olur da, söhbət yəni cəmaat arasında belə şeylərə görə.
Quşqara kəndinin sakinləri də gediş haqqının qalxmasından narazıdırlar.
Çox ziyan olur ay qızım. Vallahi ailə zadımızdan heç uyğun gəlmir bizim bu verilən pulla, maaşımızla.
Gəncədə isə hələlik gediş haqqı 10 qəpik olsa da, sakinlər qiymətin artırılacağından narahatdılar.
Pensiyon 7 şirvan yarımdır. Artırdığı da 20 şirvandı elədiyi. Onu yağa verək, qəndə verək, ölüyə diriyə verək, yoxsa marşruta verək. Nətər deyir bu hökumət?
Nə ilə ödəyir, nə alırsan, nə ilə verək?
Amma yer gələndə mən heç bəsinə pulum olmur verməyə.
Gəncə bir sali regional nəqliyyat departamentinin sədr müavini Qədir Əliyev isə deyir ki, yanvarın 8-i və 9-unda sərnişin daşımanın 20 qəpiyə qaldırılmasının qarşısı alındıqdan sonra hələlik bir müddət şəhər daxili gediş haqqı 10 qəpiyə olacaq.
Biz bununla müqavilə bağlayıb, müqavilə qeyd olunmayıb ki, xeyir olmasa işləməyəcəyiz. Sədr qiymət bizə bilinmədiyi üçün biz onları qiymət barəsində heç nə demirik. Biz çalışırıq ki, daşımanı təşkil edək. Yəqin ki, bu yaxın günlərdə də yeni qiymət məlum olar. O qiymət çərçivəsində də həmin sahibkar
İqtisadi təşəbbüslərə yardım mərkəzinin sədri Azər Mehdiyev hesab edir ki, inzibati üsullarla qiymət artımının qarşısını almaq, xüsusilə özəl sektora müdaxilə etməklə qiyməti sabit saxlamaq mümkün olmayacaq. Ekspertin fikrincə, yanacağın və elektrik enerjisinin bağlanmasından sonra ölkənin şəhər və rayonlarında, kəndlərində də qiymət artımı bütün sahələrə təsir göstərəcək. Süni yollarla isə bu qiymət artımının qarşısını almaq mümkün olmayacaq.
Bütün bu mübahisələri həll eləməyin bir yolu məhkəməyə müraciət eləməkdir. Ancaq Sülh və Demokratiya İnstitutu deyir, hakimlər siyasi sifarişlə qərar verirlər. Təbii ki, bütün hakimlər yox. İndi Sülh və Demokratiya İnstitutu gələn həftə siyasi sifarişlə qərar verən məhkəmə hakimlərinin adını elan eləyəcək. Ancaq artıq 4-cü dəfədir ki, bu elan olunur. Bu dəfənin əvvəlkilərdən fərqi nədədir? Təşkilatın sədri Leyla Yunus müxbirimiz Marif Çingizoğluna bunları söylədi.
Leyla xanım, siz siyasi sifarişlə hökm və qərar çıxaran hakimlərin adını açıqlamağa hazırlaşırsınız. Nə qədər hakim var, bax, bu sizin açıqlayacağınız siyahıda?
Deməli, 2006-cı ildə 4 dəfə 30-a yaxın hakimlərin adlarını mətbuatda çap elədik. Hansı ki, siyasi sifarişlər yerinə yetiriblər, hansı ki, məhkəmədə qanunları pozublar, hakimin adını yazanda biz yazırdıq, hansı İşinə görə bu ad bu siyahıya düşdü.
Leyla xanım, siz necə müəyyənləşdirirsiniz ki, hansı hakim qərarı necə çıxarıb? Yəni, hardan dəqiqləşdirirsiniz, hansı qərar, hansı hökm siyasi sifarişlə çıxarılıb? Yəni, bunu ona görə deyirəm ki, bu siyahını açıqlayandan sonra sizi məhkəməyə versələr, özünüzü necə müdafiə edəcəksiniz? Yəni, hansı faktlarınız var?
2006-cı ildə biz bu siyahını artıq çap elədik. Biz ancaq o adları çap eləyirik. Hansı ki, məhkəmənin iclasını əvvəldən axıra kimi biz monitoring apardıq və Türk və Demokratiya İnstitutu ekspertləri rəy yazıblar ki, bu məhkəmədə flan qanun pozulurdu filan konstitusiya maddələri və filan beynəlxalq konvensiyaları. Məsəl üçün, noyabr ayından hər 4-cü gün biz bir işini çap edirik. Yəni ki, məhkəmənin iclasının işini. Bir dəfə də mənə heç kim rəciət eləmədi ki, siz niyə üçün yazırsınız, siz düz yazmırsınız. Biz ancaq o məhkəmənin sədrini təkə bilirik. Harada ki, bizdə subutlar var ki, bu məhkəmədə qanun pozulub.
Leyla xanım, bir məsələni soruşmaq istəyirdim. Sizcə bu siyahlar açıqlananda müsbətə doğru nəsə dəyişirmi? Misal üçün, yaxşı mənada sizin siyahınızdan çıxan hakimlər olurmu?
Bilirsiniz, hələ bir ildir yoxdur ki, biz bu işi aparırıq. Mən məhkəmələrlə 11 ildir ki, biz monitoring aparırıq. Qanunsuz məhkəmə aparırlar, qanunsuz qərar çıxardırlar, bilə-bilə. Sonra ya ağlayırlar, ya deyirlər ki, bilirsiniz, sifarişdir, biz heç nə eləyə bilmərik.
Leyla xanım, bu siyahını nə vaxt açıqlayacaqsınız? Konkret vaxt müəyyən etmişsinizmi?
Gələn həftənin ikinci günü, yanvarın 16-sında, saat 1-də Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində.
Leyla xanım, bir də bu siyahı elə cəmiyyət, mətbuat üçün açıqlanır, yoxsa hansısa rəsmi və beynəlxalq qurumlara da təqdim edirsiniz?
Əlbəttə, bütün bizim siyahlarımız, hansı ki 4 dəfə ildə biz açıqlandıq, onlar ingilis dilinə də tərcümə olunur və 400 ünvana göndərilir o cümlədən. Avropa Birliyi, Avropa Şurası, hansı ki ayrı-ayrı seminarlar təşkil edirlər Azərbaycan hüquqşünaslar üçün, hakimlər üçün. Və biz onlara da müraciət elədik ki, siz dəvət eləyəndə hakimləri, o hakimləri, o adamları hansı ki kobud sürətdə qanunu pozurlar, onlar üçün seminar zat lazım deyil, nə Parisdə, nə New Yorkda.
Leyla xanım, deyirsiniz ki, indiyə qədər bir neçə dəfə belə hakimlərin adını açıqlamışsınız, amma həmin hakimlərdən indiyə qədər heç cəzalandırılanı olunmu?
3 dəfə o adlar hansı ki bizim siyahıda var idi, o məhkəmə hüquq şurasının açıqlamasında çap olundu ki, onlar o hakimlər cəzalandırdılar. Mən bilmirəm niyə üçün onları cəzalandırdılar, ancaq mənim xoşuma gəldi ki, bizim fikrimiz 3 nəfər barədə üst-üstə düşdü.
Minnətdarım Leyla xanım.
Siz də sağ olun.
Bu, Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunus idi, onunla Marif Çingizoğlu söhbət eləyirdi.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Xəbər proqramımız davam edir. İndi isə Azərbaycanın qonşusu Ermənistana keçək. Gələn il Koçaryanın prezidentliyi qurtarır. Ölkənin ali qanununa görə o daha prezident ola bilməz. Ancaq Robert Koçaryan deyir ki, aktiv siyasətdə qalacaq. Ola bilərmi o başnazirin səlahiyyətlərini artırıb, indi də nüfuzlu başnazir olsun? Hər halda Ermənistanda bundan danışırlar. Kəbiran Dilavərliyə qulaq asaq.
Yevriyə Cəviyyə məcməsi yazır ki, Ermənistanda partiyalar koalisiya yaradır, Koçaryan sözünə dəstək axtarır. Prezident Robert Koçaryanın 2008-ci ildə səlahiyyət müddəti başa çatandan sonra da siyasətdə qalmaq niyyətində olduğunu deməsi Ermənistanın gələcək siyasi mənzərəsi ilə bağlı ehtimallara təkan verib. Dekabrın 16-sında 3 hökumətpərəst televiziya kanalına müsahibə verən Koçaryan açıq şəkildə deyib ki, o siyasətdən getmək fikrində deyil. 1998-ci ildən Ermənistan prezidenti vəzifəsini icra edən 53 yaşlı Koçaryan bildirib ki, mən Ermənistanın ən gənc təqaüsü olmaq niyyətində deyiləm, həyat yeni başlayır. Koçaryan dediyinin təfərrüatlarına varmasa da, Ermənistan liderinin 2008-ci ilin fevralında öz vəzifəsini təhvil verdikdən sonra siyasi cəhətdən fəallığını saxlayacağının bəlli olması mediada onun planlarına dair söz-söhbətə yol açıb. Ən çox yayılan fikirsə belədir ki, Koçaryan başnazir postunu tuta bilər. O vaxta da ki, artıq başnazirin səlahiyyətləri genişləndirilmiş olacaq. Hər halda 2006-cı ilin noyabrında konstitusiyadakı dəyişikliklər bunu nəzərdə tutur. Müxalifət qəzeti olan Haykakan Jamanak 26 dekabr sayılı nömrəsində belə bir fikir irəli sürüb ki, əgər hazırda Ermənistandakı hakim koalisiyan tərkib hissəsi olan və başnazir Andranik Margaryanın və müdafiə naziri Serj Sarkisyanın başçılıq etdikləri Respublika Partiyası parlament seçkilərində səslərin çoxunu qazansa, Sarkisyan başnazir təyin oluna bilər. Şərtdə təsvir olunan ssenariyə görə, bu halda Sarkisyan 2008-ci ildə prezident seçkilərində iştirak etmək qərarına gəldikdə Koçaryana başnazir postunu təklif edəcək. Yevri Jevyu məcməsi yazır ki, bu vaxta qədər Kaçaryanın xələfi kimi müdafiə naziri Sarkisyan adı daha çox hallandırılırdı. Danışanda isə hələ Respublika Partiyasına meyilli danışır. Kaçaryan 16 dekabr müsahibəsində bu partiyanın təcrübəli siyasi qüvvə olduğunu deyib. Onun sözlərinə görə əməkdaşlığın mümkün olduğu digər partiyalar Daşnak Üstün və Vahid Əmək Partiyasıdır. Bu partiyaların üzvləri ya hökumət koalisiyasına daxildirlər, ya da onu dəstəkləyənlərdir. Çiçəklənən Ermənistan partiyası da əməkdaşlığın mümkün olduğu partiyalar sırasındadır. Bu partiyanı milyonçu Qagik Sakuryan təsis eləyir və maliyyələşdirir. Bu partiya eyni adlı fondun həyata keçirdiyi xeyriyyə tədbirlərinə görə son illər xeyli nüfuz da qazanıb. Belə xeyriyyə tədbirlərinin seçiciləri ələ almaq vasitəsi olub-olmadığı haqqında isə müşahidəçilər uzun-uzadı mübahisələr aparırlar. Hərçənd Kaçaryan deyib ki, qanunvericilik hələlik bu cür xeyriyyə tədbirləri ilə seçiciləri ələ almaq tədbirləri arasındakı sərhədi müəyyənləşdirməyib. Lakin baş nazir Mark Qaryanın rəqib partiyanın lideri kimi fikri daha sərt olub. Dekabrın 22-sində jurnalistlərlə söhbətində o deyib ki, çiçəklənən Ermənistan partiyasının təklif elədiyi xeyir hökumətin verdiyinin yalnız 1/1%-idir. Hələlik isə siyasətçilər Kaçaryanın bəyanatlarını şərh eləyərkən əsas bu fikrə şərik çıxırlar ki, 2007-ci il parlament seçkilərinin nəticələrindən çox şey asılı olacaq. Müxalifətdə olan Ermənistan Xalq Partiyasının sədri Stepan Dəmirçiyan isə bildirib ki, Kaçaryanın parlamentdə hansı partiyaları görmək istəməsi ilə bağlı hər hansı sözü rəsmilər üçün həmin partiyaların xeyrinə çalışmağa baxımından əmrə bərabərdir. Onu da əlavə edib ki, həqiqətdə isə nəyin baş verəcəyini zaman göstərəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Dünyanın problemi isə iqlimin dəyişməsidir. Bu həftə Avropa Birliyi neft-qaz yandırılmasının iqlimə belə mənfi təsirini azaltmaq üçün alternativ zərərsiz yanacağa keçmək məsələsini yenidən gündəliyə gətirib. Ekspertlər isə deyirlər ki, iqlimi dəyişməyin daha təbii yolu var, bu da ağaclardır. Mümkün qədər çox ağac əkmək lazımdır, hətta milyard dənə. Milyard ağac təşəbbüsü haqqında Rövşən Əliyev danışacaq.
Dünyanın qüdrətli dövlətləri ötən 10 illik boyu qlobal istiləşmənin qarşısını almaq üçün çoxlu planlar cızıblar. Danışıqlar, müzakirələr, layihələr, Kyoto protokolu, protokol üstündə uzun illər çəkən mübahisələr, sürəkli ratifikasiya prosesi, Avropa Birliyinin bu həftə elan elədiyi xüsusi plan. Amma çevrəçilər daha sadə bir yol göstərirlər. Hər kəsin bir ağac əkməsi. Və çevrəçilər hesablayıblar ki, müzakirələrə, planlara sərf olunan 10 illikdə hərə bir ağac əksəydi, sahəsi Ukraynadan 2 dəfə böyük yaşıllıq peyda olardı. Elə məhz ötən 10 illikdə bu qədər meşə qırılıb. Qüdrətli dövlətlərin planlarının kökündə bir məsələ dururdu. Necə eləməli ki, parnik effekti verən qazların havaya buraxılması azaldılsın. Xüsusən də bitki mənşəli yanacaqların və neft məhsullarının yanmasından yaranan karbon qazı. Avropa Birliyi bu həftə çıxış yolları təşkil elədi. Günəş və külək enerjilərindən, bio yanacaqdan, nüvə enerjisindən istifadəni genişləndirmək. Bir çox mütəxəssislər günəş və külək enerjisini praktik saymırlar. Nüvə enerjisi isə risklidir. Yanacaq hüceyrələri planları çəkici görsənir, amma uzaq gələcəyin işidir. Onda nə eləməli? To plant a tree for future generations is a simple gesture. Gələcək nəsillər üçün ağac əkmək çox bəsit, amma samballı bir irəliləyiş olardı. 2007-ci ildə Yer üçün Göy Ərti 1 milyard ağac adlı kampaniyanın məqsədi çevrə naminə misli görünməmiş səfərbərlikdir. Bu sözləri Monako şahzadəsi Albert deyir. O BMT-nin çevrəçilik proqramı UNEP-in başladığı təşəbbüsün himayəçisidir. Bu il 1 milyard ağac əkilərsə bunun qlobal istiləşməyə nə təsir ola bilər? Məsələ bundadır ki, meşələrin qırılması atmosferdə karbon qazının artmasına az qala bütün nəqliyyat sistemi qədər təsir eləyir. Əslində bu yöndə təcrübə də var. Kenyanın yaşıl zona hərəkatının banisi Wangari Maathai'nin təşəbbüsü ilə Afrikanın 12 ölkəsində 1997-ci ildən bəri 30 milyon ağac əkilib və bu fəaliyyət qiymətləndirilib də. Mən 2004-cü il üçün Nobel Sülh Mükafatı laureatı Wangari Maathai'ni qızıl medal və diplom almağa dəvət edirəm. Bu, Nobel mükafatının təqdimi mərasimində səslənib. Maathai təşəbbüsə başlayanda Kenyanın kənd sakinlərindən bir çoxu odunsuz, münbit torpaqsız və susuz qalmışdılar. Səbəb isə bir idi, meşələrin qırılması. Maathai deyir,
We humans are only part of this ecosystem. Biz insanlar yalnız bu ekosistemin bir hissəsiyik və sistemin bir hissəsini öldürəndə özümüzü də qırırıq. Buna görə başa düşməliyik. Bu ekosistem olduğu kimi qalmalıdır, bu qorunmalıdır. Çünki bizim salamat qalmağımız onun salamatlığından asılıdır.
UNEP etiraf edir ki, başladığı təşəbbüsü qlobal tələbatın yanında çox kiçik görsənir. Torpağı sabitləşdirmək, ekosistemi bərpa eləmək üçün milyonlarla, bəlkə milyardlarla hektar yaşıllıq salınmalıdır. Milyard ağac kampaniyası başlayandan bəri 75 min ağac əkilib və əlavə 150 milyon ağac əkilməsi üçün vədlər verilib. Bu vədlərin yarım milyonunu isə Ermənistanda ağac layihəsi adlı GHT-i verib.
Bununla da xəbər proqramımız başa çatdı. Son yarım saatda sizinlə Elxan Nəsibli idi. Azadlıq Radiosunun verilişi bir az sonra ikisi bir yerdə gender proqramı ilə davam edəcək. Proqramı İlkin Məmmədov aparacaq. İndi isə musiqi fasiləsi. 19 gün bundan qabaq ölmüş Soul kralı James Brown hələ də dəfn olunmayıb. Onun ailəsi hələ də dəfn olunma yerini müəyyən eləyə bilmir. Gələcəkdə həmin yerdə mavzale tikmək istəyirlər, ona görə də onu bir dəfə bastırıb sonra başqa yerə köçürtməmək üçün James Brown'u hələlik xüsusi temperaturu qabda saxlayırlar.
Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? 1, 2, 3, 4. Get up,
get on up,
get up. Machine.
Get on up,
get up,
get on up,
get up,
get on up,
stay on the scene,
get on up,
like a sex machine,
get on up,
get up,
get on up,
stay on the scene,
get on up,
like a sex machine,
get on up,
wait a minute, shake your arm, then use your palm, stay on the scene, like a sex machine, you got to have the feeling, sure as you're born, get it together, right on, right on. Get up,
get on up,
get up,
get on up,
get up,
get on up.
Ha!
your bone.
Get on up.
Get it together. Right on, right on. Right on.
Yok,
bir yerde.
Kadın
ve kişi, ikisi bir.
Yani tam.
Beraber.
Yok, bir gel.
İkisi bir yerde.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsi. Gender problemlərinə sonun ikisi bir yerdə verişi efirdədir. Bələdçiniz mən İlkin Məmmədovam. Bugünkü verişimizdə erkən nigahlardan danışacağıq. Qonaqlarımız Azərbaycan Milli Müəllim Valideyn Assosiasiyasından Təranə Şərifova və Din və Demokratiya Fondundan Vasif Sadıqlıdır. Təranə xanım, Vasif müəllim, verişimizə qatıldığınız üçün təşəkkürlər. Xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun ilkin dəvətinizə görə.
Xoş gördük.
Söhbətimizin əvvəlində sizə belə bir sualla üz tutmaq istəyirəm. Bu erkən nigahlar məsələsi bugünün Azərbaycanında haqqında danışılası və araşdırmalar aparılası qədər aktual və ciddi problemdirmi?
Sözsüz ki, əgər əvvəl biz erkən nigahlardan danışanda yalnız Cənub regionları nəzərdə tuturduq, yəni Cəlilabad, Lənkəran, Astara, Masallını, indi hal-hazırda bu coğrafiya çox genişlənib. Yəni bugün erkən nigahlar o qədər yayılıb ki, belə deyə də işğal olunmuş rayonlarda, Ağdam, Ağcabədi, bir çəsir rayonlarda, ondan başqa İmişlidə, ayrı-ayrı regionlarda bu artıq Cənub regionun problemi deyir. Bu, ümum Azərbaycan problemidir. Və bir önəmli problem əsas götürülür ki, qızların təhsildən yayılması. Qızların məktəbə 7-8-ci sinifdən sonra gəlməməsi. Bu, böyük bir problemdir.
Vasif müəllim, siz necə düşünürsünüz? Ümumiyyətlə, bu erkən nigahların tərəfləri olanlar deyirlər ki, kəbin varsa heç dövlətin nigah üçün qoyduğu yaşa qədər gözləmək lazım da deyil. Ümumiyyətlə, bu problem aktualdır mı bugün?
Bəli, aktualdır. Çox təəssüf ki, Azərbaycanda o sovet dövründən sonra, ateizm dövründən sonraki dinə qayıdış yarandı. Bu zaman din adına Azərbaycana tamam başqa prioritetləri qaytarmağa başladılar. Çox arvadlılıqdır, siğədir, erkən nikahlar və bunların arxasında dini güya olduğunu, dini imperativlərin olduğunu irəli sürürlər ki, bu qətiyyən həqiqətə uyğun deyil və bizi də çox narahat edir ki, ölkəmizdə belə erkən nikahlara yol verilir və din pərdəsi arxasında müəyyən adamlar özləri öz qazançlarını əsas tutub dinin arxasında gizlənirlər.
Təşəkkür edirəm hər ikinizə cavablarınıza görə. Erkən nigahlarla bağlı söhbətimizi 16 yaşında ərə verilən ailə nəfalatını dinləyəndən sonra davam elətdirərik. Əməkdaşımız Gültəkin Knyaz qızı valideynlərin istəyi ilə erkən ailə həyatı quran ailə ilə bizləri tanış edəcək.
Aidə 16 yaşından həm uşaqlıq, həm gənclik illəri ilə vidalaşaraq ailə həyatı qurub. Həmin vaxt başı oxumağa qarşan, tələbə olmaq arzusu ilə yaşayan bu qızcığaz bu addımı heç özü də istəmədən valideynlərinin qərarı ilə atıb. 10-cu sinifə təzəcə başlayan Aidəyə anası günlərin birində deyib ki, bəs uzaq qohumdan ona elçi düşüblər, artıq hər cavabı da verilib.
Həmin gün çox ağladım, bir neçə gün yəni narazılığımı bildirsəm də, anam mənə baş saldı ki, bəs qərar artıq verilib. Düzdür, ailələr müxtəlifdir, elə ailələr var ki, uşağa yəni qərar verirlər, amma bizim ailədə elə deyildi, atam artıq qərarı almışdı, yəni mən də bunu eləmək məcburiyyətində idim. Ana mənə dedi ki, bunun müsbət tərəfləri çoxdur, gənc yaşından olacaqsan və sənin üçün hər şey daha yaxşı olacaq. Anam özü də gənc yaşında ailə qurduğuna görə bəlkə belə fikirləşirdi. Mənə dedi ki, bəs mən də tez ailə qurmuşam, görsən, sənin boyda uşaqlarım var, artıq bir neçə ildən sonra nəvəm olacaq. Mən dedim ki, yəqin düzdür, yəni böyüyümdür, sözünə qulaq astım. Və ailə qurmağa razılaşdım. Ailə qurdum da, artıq iki uşağım da var.
Qəhrəmanımız deyir ki, erkən ailə həyatı qurmağı onu çox şeydən məhrum eləyib. Ən başlıcası da təhsildən. Həyat yoldaşının tələbi ilə orta məktəbi yarımçıq qoyan Aidənin bununla ali təhsil almaq arzusu da puç olub. Halbuki oxuduğu məktəbdə nümunəvi şagirdlərdən olub.
Fikirləşirdim ki, məktəbi qutaracağım, sonra institutda verəcəm. Amma nəinki institutda oxumaq, hətta məktəbi də qutara bilmədim. Bu mənə ən böyük təsir eləyən şey budur. Çünki təhsil mənim üçün, yəni yaxşı oxuyan şagird idim. Qiymətlərim heç də zəif deyildi. Fikirləşirdim ki, özümə yaxşı bir sənət qura bilərəm gələcəkdə. İndi hətta tələbələrə baxanda həsəd çəkirəm. Çünki onlar tələbəlik illəri yaşayırlar, oxuyurlar. Amma mən bu şansım yoxdur indi.
Erkən yaşda evlilik gənc ailənin gündəli həyatında da çoxlu problemlər yaradıb. İlk vaxtlar ayda ailə məişət problemlərini yoluna qoymaq üçün xeyli çətinlik çəkib. Dediyinə görə uşaqlıq həyatından birdən-birə məsuliyyətli ailə həyatına keçmək heç də göründüyü kimi asan deyil.
Mən artıq uşaq deyildim, ailəli bir qadın idim. Məcbur idim hamısını evləri yığışdırmaq, yeməyə pişirmək, hamısını bunlar mən eləyirdim. Yoldaşıma baxmaqla bərabər, qaynatama, qaynanama da baxmalıydım. Ev işlərini deyəndə bir şey bilirdim, birini bilmirdim. Düzdür, qaynanam mənə kömək eləyirdi, yəni başa salardı daha doğrusu. Yəni deyirdi bunu belə elə, onu elə, öz anamdan soruşurdum. Amma yenə nə də olmasa uşaq olmağım hər şey də özünü göstərirdi. Hətta həyat yoldaşımla münasibətlərimdə də bu özünü göstərirdi. Mən uşaq idim, çox şeydən çəkinirdim.
İndi ailə həyatından narazılıq eləmir. Deyir, gənc yaşda ailə qurmağının yeganə təsəllisi iki övladıdır. Onlara baxanda bütün çətinliklərini unudur. Amma qəhrəmanımız deyir ki, gənclər bu cür ciddi addımları atanda tələsməsinlər.
Deyim ki, yəni mən indi çox peşmanam ailə qurduğuma görə. Yox, bu düzgün çıxmaz, çünki Allah şükür hər şeyim var, uşaqlarım var, həyat yoldaşım var. Amma yenə də onu deməliyəm ki, hər şey öz vaxtında yaxşıdır. Çünki məsələn mən 16 yox, məsələn 20 bu yaşlarını da ailə qursaydım, yəni mənim uşaqlarım yəni inşallah olacaqdı. Amma çox yaxşı olardı ki, məktəb illərində yaşayasan, tələbəlik illərində yaşayasan, özün öz seçimi verləyəsən, müstəqil olasan, yəni sonra ailə qurasan. Bu şəkildə mənə elə gəlir ki, hər şey daha yaxşı olardı.
İkisi bir yerdə verilişi davam edir. Burada üzümü qonaqlarımıza tutub, öncə bir şey soruşmaq istəyirəm ki, erkən yaşda nigaha girənlər nələrdən məhrum olurlar?
Biz əgər diqqətlə qulaq astıq bu fragmentə və orada gördük ki, ailə daxili münasibətlər, bu erkən nigaha daxil olmuş qızın həyata hazır olmadığın səbəbindən çox vaxt kəskin olub. Çox vaxt bu ailə daxili münasibətləri qurmaq ona çətin olub. Niyə görə? Çünki o həyata hazırlıq, belə deyək, yaşla əlaqədar hələ başa çatmayıb. Və sözsüz ki, siz gördünüz ki, bu ailənin, demək olar ki, vəziyyətini stabilləşdirmək bu qızın, cavan qızın boynuna düşür. Biz bugün böyük bir problemlə üzləşirik ki, əfsuslar olsun ki, nə ailədə, nə cəmiyyətdə biz o qızlarımızı müstəqil həyata, o vərdişlərə yiyələnməyə heç də çalışmırıq. İkinci də o, bugün bizim bu qulaq astığımız fragmentdə gördünüz ki, Ayda xanım onu ilə sakitləşir ki, onun iki evladı var. Lakin o həyatın əsas, belə deyək, çox məhsuldar, çox cavabdı, çox zəngin bir dövrünü artıq itirib. Yəni, 16 yaşında nigaha daxil olub və ailə problemlərini üzləşib, gəncliyin gözəlliyini görməyib və bugün Allaha şükür eləyir ki, onun iki evladı var, həyat yoldaşı var. Ona görə də biz bugün bu problemlə üzləşəndə onu nəzərə almalıyıq ki, nə ailə, nə cəmiyyət bunları hələ həyata hazırlaşdırmır.
Vasim əlim, siz nə düşünürsünüz? Ümumiyyətlə, bu Ayda xanımın da sürətindən gördük ki, yetkinlik yaşına çatmayanların nigahına bağlı, onlar özləri yetkinlik yaşına çatmadıqlarından qərarı valideynlərinə buraxırlar və valideynləri qərar verir ki, istər qızda, istər oğlanda filan kəsə ərə getsin, evlənsin və yaxud da gedməsin. Siz necə düşünürsünüz? Ümumiyyətlə, dində valideynin öz övladının yerinə seçim eləməsi, bütün bunlar necə yer alıb?
Dinimizdə valideynlərə xüsusi önəm verilir. Hətta ayrıca ailələrdə deyilir ki, onların çox uca tuturmalıdır. Onlara hətta uf da deyilməməlidir. Amma bu insanın tarixi üçün məsələlərdə şəxsi fikrin əlindən alınması mənasına gəlmir. Quran-ı Kərim yol vermir ki, qızın özünün iradəsi olmadan onu istənilən şəxsə versinlər və ya oğlan evləndirsin. Dinimizdə belə bir şey yoxdur. O erkən yaşlarında evlənmə məsələsi isə yenə də dediyim kimi bizdə son illər dinə qayıdış deyəndə 19-20-ci əsrin əvvəlləri Azərbaycan və İran ərazisində mövcud olmuş dini ənənələrə qayıdış başa düşülür. Qurana qayıdış yoxdur, Quran məntiqinə qayıdış yoxdur, elm əsaslarla öyrənilməsinə qayıdış yoxdur. Keçmişdə belə hadisələr həddindən artıq çox olub, erkən yaşında qızların ərə verilməsi və iradəsinin boğularaq ərə verilməsi. 19-20-ci əsrin Azərbaycanın böyük mütəfəkkirləri buna qarşı daim mübarizə aparıblar. Bunu Axundovda da rast gəlmək olar, Əbdürrəhim Bəyəkverdiyev də, Üzeyir Hacıbəyov da, Mirzə Cəlildə də, Sabirdə də xüsusi. Ölürlər əsərində buna rast gəlirik biz 9 yaşında necə qızı zorla İtaliya-İtaliya, valideynlər İtaliya-İtaliya. Şeyx Nəsrullahın orada əsərdə deyildiyi kimi İsfahan Lotusunun birbaşa otağına İtaliyirlər. Mirzə Cəlilin ayrıca 9 yaşında adlı bir feyletonu var, o ki, orada dəhşətlər danışılır. Deyir ki, mən bunları eşidəndə deyir, gördüm ki, ağacılar yas tuturlar, quşlar ağlayırlar. Orada bəhs olunur ki, qızı ərə veririk deyəndə qız yaxınlaşır anasından soruşur. Ana deyir, deyərsən mi ərə getmək nədir? Anası cavab vermir, deyir, xayiş edirəm, sən dayımın canı, ərə getmək nədir onu mənə izah edir. Belə böyük dəhşətlər din adından. O dövrlərdə həyata keçirilir və yenidən ona qayıdış istəyirlər. Yenidən. Bu isə İslamı nüfuzdan salır və İslamın adından istifadə edilməsi çox təəssüf doğrudur. Erkən yaş məsələsini din nöqtəyi nəzərdən mən deyim. Quranda yaş həddi göstərilmir. Yetkinlik deyilir, amma yaş həddi konkret göstərilmir. Bu çox təbiidir. Quran bütün bəşəriyyətə ünvanlanmış bir kitabdır. Bütün dövrləri və zamanları ehtiva edən bir kitabdır. Eyni zamanda bütün coğrafiyaları ehtiva edən bir kitabdır. Yetkinlik isə coğrafiyalara görə dəyişir. Məsəl üçün, Hicaz bölgəsində, Səudi Ərəbistanda, Afrikada insanların yetkinlik yaşına çatması bir ayrı yaşda olur. Ta ki, Qafqazda, Rusiyada, İslandiyada bir ayrı dövrlərdir. Bundan başqa, nəsillə fərq var. Genealoji cəhətdən bu və ya digər tayfada, ailədə yetkinlik tez olur, bir başqasında geç olur. Və fərdi olaraq, ola bilər ki, bir ailədə qız və oğlan 17-18 yaşında artıq yetkindir, fiziki cəhətdən gedir söhbət. Amma o birində gecikir, bir gəlir 20 yaşda olur. Ona görə dövlət orqanları müəyyən edib Azərbaycanda 18 yaşında. Müstəsna hallarda 17 yaşında rəy veriləndən sonra ərə vermək və evləndirmək olar. Bu fiziki cəhət. Mən o biri cəhətdə mütləq gətirmək istəyirəm. Yəni evlənmək məsələsi sırf bioloji məsələ deyil. Bu məsələyə bioloji kimi yanaşırlar. O mollalar, o siğə edən adamlar, ərə verən adamlar və o cahil valideynlər və ya sosial səbəblərdən məcbur olan valideynlər. İslam dini antroposentrik dindir. İnsan mərkəzçi din. Və hər şey insan üçündür. Quranda deyilir ki, mələklər biz dedik ki, Adəmə səcdə edin. Bu, insanın ucalığı demədir. Amma insanların taleyi biz bu faktlardan görür ki, necə ona yanaşırlar və necə həll edirlər ona. Olub Hicaz bölgəsində o yaşlarda qızları ərə veriblər. Amma Azərbaycan üçün bunu məqbul saymaq olmaz və qanunlara hər kəs əməl eləməlidir.
Təşəkkür edirəm, Vasif. Mənim burada bir sual da çıxır səsimə. Çünki həm sürətdən, həm də sonra ekspertlər də danışanda deyirlər ki, valideynlər obyektiv və subyektiv səbəblərdən qız uşaqlarını daha tez ərə verməyə çalışırlar bugünkü gündə. Hansı səbəblərdir bunlar?
Mən bugün belə götürəydi, mən özüm müəlliməm. Və sözsüz ki, ailələrlə çox təmasda oluram. Və elə bir ailə var ki, sözsüz ailə özü bir dövlətdir. Ailə çox qapalı bir dövlətdir ki, ora heç birin, heç kimin, heç bir dövlət orqanının hətta çox vaxt müdaxiləsi mümkün olmur. Və elə valideyn gəlir, məsələn, 9-cu sinif qutaran qız, valideyn gəlir məktəbi, mən artıq saxlaya bilmirəm. Mənim imkanım yoxdur və mən onu ərə verirəm. Bunun qarşısında, bax, siz bilirsiniz ki, Azərbaycanda çox gözəl qanunlar var. Yəni, bizim qanunvericiliyimiz elə bir təkmil qanunvericiliyidir ki, çox şahəlidir. Lakin onun işləmə mexanizmi çox çəkdir. Orada bir boşluqlar var ki, bura bir yol verir. Valideyndir, bu mənim öz evladımdır. Mən bunu oxuturmuram, mən buna ərə verirəm. Qanunvericilikdə o valideynin o məsuliyyəti tam boşluqdur. Yəni, valideynə biz heç bir şey deyə bilmirik ki, niyə görə bunu dərsə qoymursan. Bax, görürsünüz ki, bu Aidə xanımın da nümunəsində o çox yaxşı şagirddir. Bizim də məktəblərdə çox yaxşı şagirdlərimiz, qız şagirdlərimiz var ki, onlar artıq nigaha daxil olublar. Onlar təhsillərini davam etmirlər, məktəbə gəlmirlər. Mən ali təhsil demirəm. Mən heç də ona ixtisas verilmə barədə danışmıram. Adi bir orta təhsili onlar başa vura bilmirlər. Və çox vaxt həyatda buna görə bunlar aciz qalırlar.
İkisi bir yerdə verişi elanlardan sonra davam edəcək. Dalğanı dəyişməyin.
101.7
FM
101.7 FM
Hər gün
Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Əli, ay Əliş.
Hə, Züleyxa.
Əliş yadındadır. Heç Gülnar doğulanda doyunca sevinməmişdin, ha? Hələ bir mənə də acıqlamışdın ki, yenə qız. Nə qədər olar? Adını da yetər qoymaq istəyirdin.
Nəyini mi? Üçüncü qız idi da.
Hə, deyirdin ki, o biri qardaşlarımda üç oğlan, mən də üç qız. Ona görə də gəldi şəhərə. Əziyyətlə də olsa, orada, burada böyüdük. İndi Gülnar da oldu gəlin. O öz aramızdır. Gözlərin yaşarmış da, az qal ağlamışdın. Heç o biri qızlar gedəndə belə deyildin, ha?
Bilirsən, Züleyxa, o birilərin oğullarına nə olduğunu görəndə, belə xanım xatın ağıllı qızlardan bir ikisinin üçündə olmağını istəyərdim.
Əliş, öz aramızda üç qızdan sonra ikisində də oğlan nəvəsi. Lab ləzzət eləyir, ha? Gülnərə də Allah bir oğlan getirsəydi, lap dərdim olmazdı.
Züleyxa, nə qız, nə oğlan. Əsas odur ki, sağlam olsun. Mənim qızlarım kimi ağıllı tərbiyəli olandan sonra onlar heç min oğlana da dəyişmərəm.
Azadlıq Radiosunda gender problemlərinə həsr olunan ikisi bir yerdə verilişi davam edir. Erkən nikahlarla bağlı problemi Milli Müəllim Valideyn Asosiasiyasından Təranə Şərifova və Din və Demokratiya Fondundan Vasif Sadıqlının kömək ilə araşdırırıq. Vasif məlim, yenə sizə üzümü tutmaq istəyirəm. Ümumiyyətlə, din, İslam dini sosial səbəblərə görə qızını ərə verməyə necə baxır?
Mən yenə həmin prinsipdən yanaşmaq istəyirəm ki, Allah təala deyir ki, insanı yer üzündə xəlifə olaraq yaradı. İnsanın taleyi bu və ya digər ailənin maddi sıxıntısına görə ehtikar predmet ola bilməz, möhtəkirlik predmet ola bilməz, ona alqı satqı predmetinə döndürmək olmaz.
Burada bir sual da vermək istəyirəm. Deyirik, qanunlardan nikaha girmək üçün yaş həddi var, nikah qeydiyyatını keçirmək üçün dövlət qurumu da var, mollalara da yetkinlik yaşına çatmayanların kəbinini kəsməyi qadağan eləyən Şeyxülislam Allah Şükür Paşazadənin fətvası da var. Bəs necə olur ki, erkən nikahların sayı artır? Nikaha girmə yaşı isə artıq 16, 15, 14-ə qədər düşür. Bu problem nəyin hesabına belə yayıla bilir və dövlət niyə müdaxilə eləyə bilmir?
Gəlin belə götürək, mən bayaq dedim ki, ailə özü çox qapalı bir dövlətdir, belə deyək. Onun öz qanunu var, iki insanın könüllü. Belə deyək, mən məcburi tərəfini götürmürəm, könüllü, nigaha daxil olması ailəni yaradır. Və bu ailədə kim gəlib deyə bilər ki, sən 16 yaşın var, bu insanın nigaha girə bilməzsin. Və ikinci bir tərəf, biz çox vaxt onu müşahidə edirik ki, nigahları qeydiyyat şöbəsinə artıq 16 yaşında ərə getmiş qız 18 yaşında bir övladla gəlir, həyat yoldaşı ilə artıq öz nigahlarını qeydiyyatdan keçirdirlər. Və bax, budur boşluq. Budur boşluq ki, artıq bunun övladı da var, bu hələ indi gəldi nikahını qeydiyyatdan keçirməyə. Düzdür. Qanunvericilik, mən bayaq dedim ki, bizim qanunvericilik yaxşı qanunlarda mı işləmir. İşləmə mexanizmi çox çətindir, orada olan boşluqlar, bax, məhz buna gətirib çıxardırlar. Yəni, heç kim, bax, siz özünüz fikirləyin, çünki hansı polis, hansı icra hakimiyyətinin nümayəndəsi və yaxud komitənin nümayəndəsi təhsil gəlib qapını döyüb deyə bilər ki, siz niyə görə evlənmisiniz? Axı, bunu əsaslandıran bir belə biz bir əsas tapmayacağıq onun üçün. Və ona görə də bu nikahlar yayılır. Və 18 yaşına çatanda girib nikahlarını qeydiyyatdan keçirdilər. Bax, budur sual ki, 18 yaşında uşaqla zaksa gələn, o qeydiyyat şöbəsinə gələn anadan nə soruşurlar, nə sual verirlər? Artıq onun uşağı var. Deməli, onun doğulan uşağı 2 ildir, belə götürsək, şahadətnaməsizdir. Yoxsa onun şahadətnaməsi var, bu da sualdır. Çünki ananın nikah haqqında şahadətnaməsi yoxdur, ailənin yoxdur. Bax, budur, bu uşaqları da belə götürsək, biz statistikaya görə götürsək, onda bunlar qeyri-nikahsız, qeyri-rəsmi doğulan uşaqlardır, belə sayılır onda. Vasif müəllim, siz necə baxırsınız dini baxımdan? Onda bu uşaqlar necə sayılırlar? Yəni, nikahsız. Rəsmi nikahsız doğulan uşaqlardır bunlar. Məsələn, bunlar ola bilsin ki, mollaların, nə bilim, dini xadimin tərəfindən bir buna kəbin kağızı verirlər. Ola bilsin, bu var. Amma rəsmi qeydiyyatdan keçməyiblər.
Bəli, mən dediyim kimi elə hallar var və ondan öz qazancları üçün istifadə edənlər də var, amma dövlət orqanları bunun qarşısını ala bilmirlər və ya müəyyən edə bilmirlər demək fikrini mən doğru hesab bilmirəm. Çünki Azərbaycanda anonim evlənmə heç yerdə olmur. Hər yerdə hamı xəbər tutur ki, evləndilər, filan yerdə toylar oldu və yaşayırlar. Və dövlətin əlində də mexanizm var, hüquq mühafizə orqanları istənilən vaxt həmin qadına ekspertiz yapar, müəyyən edə bilərlər ki, bu ailə həyatı yaşayır və yaşamır. Və bunun üçün məhkum olunan adamlar da var. Var, çox cüzi şəkildə. Azərbaycanda yayılmış hüquqi nihilizmdir ki, cənub rayonlarında onu çox asan rüşvət yolundan həll edirlər, məsələ bitir, çıxır, gedir. Çox qəşəng xəbərlər var. Bir insan balkonuna bir dənə, iki-üç dənə kərpiç qoyanda gəlib xəbər tutur, polis içəri girir. Necə olur? Ailə qurduqlar. Bütün yüzlərlə adam toyda iştirak elədi.
Video çəkdi. Mənim o ailədir.
Qanun hər yerdə.
Ona müdaxilə çox çətindir.
Çox asan müdaxilə var və istənilən vaxt həbs elətdirlər. Mən deyə bilərəm, Bakıda Xilə kəndində özünü peyğəmbər eləyən bir kişi var idi. Hacı Ələsgər həmin maddə ilə məhkum olundu və məhkəməsi doldu. Mən onu şəxsən tanıyıram. Az yaşlı uşaqla evləndiyinə görə istədikləri vaxt eləyirlər, istəmirlər. Ayrı-ayrı yerlərdə bu da bir gəlir mənbəyidir. Mollaların gəlir mənbəyidir və özür istəyirəm, rüşvətxor məmurların gəlir mənbəyidir. Və bu Azərbaycan hökumətinin, Azərbaycan xalqının gələcəyinə olan münasibətinin yerlərdə təzahürüdür. Və bir şeyə də mən vurğulamaq istəyirəm, nədir təhrik edən insanları? 15 ilə yaxındır Azərbaycan televiziyaları o seriallar vasitəsindən orta məktəb şagirdlərinin belə təhtəl şuurundan oynayırlar. Onlarda cinsi istəri oyadırlar, vaxtından əvvəl oyadırlar. Mən özür istəyirəm, bir də bu yaxınlarda biz Amerikada olanda bir sıra filmlərə baxdıq orada, həmin filmlərdə müəyyən yerlər kəsilmişdi. O kəsilən hissələr isə Azərbaycanda olduğu kimi nümayiş
olur.
Erotik hissələr Azərbaycanda göstərilir, Amerikada qadağan.
Mən erkən yatıyanda təkcə qızlara aid eləmirəm. Mən sizə indi bir fakt gətirim ki, mən təmsil etdiyim Azərbaycan Milli Valideyn Müəllim Assosiasiyası Ədliyyə Nazirliyinin Himayəçilik Şurasının üzvüdür. Və orada biz bir problemlə üzləşdik. Uşaq tərbiyə müəssisəsində, uşaq kolonunda deməli 18 yaşa hələ keçən olmamışdı. 16 yaşında bu götürüb qız qaçmışdı. Elə onun kimi hətta bu yəni 18 yaşına çatmamış. Onların o oğlan o kolonda yatarkən, yəni onun qızın anası şikayət eləmişdi, oğlanı tutmuşdular. Yatarkən onun övladı da olmuşdu. Bu övlad böyüdükcə deməli hər iki tərəf barışdı, hər iki tərəf qohum oldu, amma bu oğlan kolonda yatırdı. Nə var ki, bu erkən nigaha daxil olmuşdu. Artıq 18 yaşı olanda belə bir problem çıxdı ki, o böyüklər üçün tərbiyə müəssisəsinə getməlidir. Yəni ona kəsilən iş hələ qurtarmayıb. Və sözsüz ki, bunun ailələri barışıb, bunun həyat yoldaşı var, uşağı var, bu indi böyük kolonda o cəzasını çəkməlidir. Niyə görə? Bax, bu da sual idi. Bax, bu da boşluq idi ki, bu uşaq bu problemlə rastlaşıb, bununla, amma o artıq 18 yaşı var, ailə tam razılıqdadır, amma o geri müəyyən hissəni böyük qalında yatsın. Yəni o cinayətkar aləmə o baş vurmalıdır və bilinmir ki, ailəyə necə qayıdacaq. Bax, bu problem də erkən nigah deyəndə bizdə oğlanlara da aid olan bir hissəsi var bunu. Biz bunu nəzərə almalıyıq.
Vasif müəllim, Təranə xanım, hər ikinizə cavablarınıza görə təşəkkür edirəm. Erkən nigahlar məsələsini bir qədər də uzatmaq olardı, amma məncə danışılsa hər şeydən az da olsa danışdıq. Sonda bu problemlə bağlı demək istədiyiniz bir şey qaldı mı? Buyurun, Studiya 5.
Mən ilk əvvəl üzümü tutub bütün cəmiyyətimizə müraciət eləmək istəyirəm ki, o erkən nigaha daxil olan oğlan və yaxud qız təkcə bir ailənin problemi deyil. Bu bütün cəmiyyətimizin problemidir, dövlətimizin problemidir. Və biz çalışmalıyıq ki, biz elə belə sözdə yox ki, onun qarşısını alaq, yox. Biz daha çox onları cəmiyyətimizə qartalmalıyıq. Onlar faktiki olaraq çox vaxt cəmiyyətdən kənara düşürlər. Pis yollara düşürlər, biz vərdişlərə əl qatırlar. Və ona görə biz cəmiyyətimizin problemini, bütün cəmiyyət üzvləri sıx olaraq bunu, həm dövlət strukturları, həm qeyri-hökumət təşkilatları, həm dini təşkilatları, bütün hamısı sıx bağlı olaraq əməkdaşlıqda bu problemi həll eləməlidir.
Mən də hesab edirəm ki, ictimaiyyət bu məsələyə çox ciddi yanaşmalıdır. Azərbaycan televiziyalarında nümayiş olunan filmlər senzuradan keçməlidir, montaj olunmalıdır onların erotik hissələri, ailənin bir yerdə baxa bilmədiyi filmlər gündüz saatlarında nümayiş olunmamalıdır və nəhayət anonim şəkildə erkən yaşlarda, yetkinlik yaşına çatmayanlarla nikah bağlayan şəxslər müəyyənləşdirib qanunla öz cəzalarını almalıdır.
Təşəkkür edirəm hər kəsə. Gender problemlərinə həsr olunan verişimizdə bugün erkən nigahlardan danışdıq. Qonaqlarımız Azərbaycan Milli Müəllim Valideyn Asosiasiyasından Tərənan Şərifova və Din və Demokratiya Fondundan Vasif Sadıqlı idi. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın hazırladığı ikisi bir yerdə verilişi burada başa çatır. Verilişi hazırlayanlar məsləhətçi Zeynal Məmmədli, jurnalistlər Gültəkin Knyazqızı və Aytən Məmmədova, səs sərtibatı Ruslan Abdullayev, prodüser və aparıcısı isə mən İlkin Məmmədov idim. Sağ olun, gələn həftə eyni vaxtda, eyni dalğada görüşənə qədər.
Gender bərabərliyi haqqında qanun layihəsinin müzakirəsi davam edir.
Sən Allah azal duracaqsın.
Sən deyən
olsun.
Salonun düzlərini parçalamış kimi.
Qaldır, qaldır səsi görək nə deyir.
Yenə sən deyən olsun. Gender deyərkən bəlli sosial normalar cəmiyyətin mədəni səviyyəsindən irəli gələn xasiyyətlər nəzərdə tutulur.
Bir şey başa düşdün.
Hə. Kişi ilə qadın ictimai həyata qatqısı, cəmiyyətdə oynadığı rollar.
Sağ ol, arvad. Sonra nə?
Sonra cəmiyyətin bəyəndiyi mədəni normalar, stereotiplər, öz uşaqlarına, oğlan və qızlara münasibət gender anlayışında cəmləşir.
Sağ ol sənə. Qaldır radyonu səsini.
Lap qısa desək, gender kişi və qadınların cinsi mənsubiyyətdən irəli gələn funksiyalarını sosial mədəni funksiyalardan fərqləndirməyə imkan yaradır.